Sami ja Sarvi Kaski, tehän olitte 1944 Karjalan kannaksella siihen aikaan, kun läpimurtotaistelut siellä alkoivat, vai kuinka?
Niin, kyllä olin silloin, kun tämä taistelu käynnistyi ja pantiin pakki päälle.
Missä yksikössä te olitte?
Tämä oli erillinen pataljona 20.
Ja kuka oli teidän pataljonan komentajanne?
Majori Kerttula. Ja, Kerttunen.
Ja muistatteko komppanian päällikkönä nimeä?
Pukkila Jukka muistaakseni.
Mikä oli tilanne teillä silloin 9. päivänä kesäkuuta, kun Valkeasaaren taistelu alkoi?
Niin, aamu yöllä alkoi aika ankara keskitys. Mentiin koko joukkue asemiin. Minä olin konekiväärin joukkueessa ja jonkun keskipohjalaisen miehen kanssa mentiin kaikista etimmäiselle konekiväärinpesäkkeelle, joka oli suuren suolaajassa. Muistaakseni lumisuo oli tämä suo. Ja siellä oltiin jotensakin kellon ympärys, kun sitten tuli hiukan tauko siihen keskitykseen. Ja sitten lähdettiin syömään korsulle ja siellä oli kaikki toisetkin joukkueen miehet tulleet sinne korsulle syömään. Ja siinä kun syöttiin, niin siinä yksi kavereista kysyi minulta, että mitä mieltä minä olen tilanteesta. Ja minä sanoin, että jos puoleksi leikillään, että paras olisi nyt lähteä aikanaan takapäin, että se siitä varmasti tulee. Kun mä olin sitä tilannetta seurannut sille jo useamman vuorokauden aikana vartiossa ollessa yöaikana, että
näkyykö siellä oireita hyökkäykselle?
No sieltä kuuluu kovasti kaiken näköisten moottorien jyrinää ja hyvin huomasi, että nyt valmistellaan jotta suurempaa rynnäkkyä.
No oliko myöskin teidän yksikössänne tämmöinen tieto yleinen, että jotain on tulossa?
No ei ne nyt oikein niin tosissaan sitä ottaneet, mutta että kyllä sen selvästi huomasi. Ja sitä suota myöten pitkin kaivettiin jonkunmoista kanavaa aina yöaikona. Ja sitä ihmeteltiin ja siihen kyllä heittimillä annettiin keskitystä aina, mutta niin ei sitä ollut apua, että aina se vaan joka yö jatkui.
Ja tuli lähemmäksi.
Aina tuli lähemmäksi ja oltiin kerran vartiossa. Porista oli tämä kaveri, Salomaa niminen nuori mies, joka oli asevelvollisuutta suorittamassa, ja kun aurinko rupesi nousemaan, niin siinä viemärin penkassa näkyi semmoinen valkoinen läiskä. Ja tämä Salomaa kiväärillä ampui aina siihen läiskään silloin, kun se ilmestyi siihen. Mutta me ei päästy siitä selville, että mikä se oikein on. Ja kun seuraava kerran meni vartioon, niin mä otin kiikarin mukaan ja tutkin sitä, niin mä tulin siihen tulokseen, että tämä viemäri, se oli puilla seinitetty, ja kun aurinko nousi ja se aurinko, aamuaurinko paistui sinne takaa seinään ja siinä oli ampuma aukko, niin silloin kun siinä aukossa ei ollut miestä, niin se silloin näkyi se valkoinen takaseinä sieltä. Ja tämä ampuminen niin ollen sattui justiin väärällä vuorolla, kun oli tarkoitus.
Tyhjään paikkaan aina meni se ampuminen.
Niin teki.
No ruvettiinko vaihtamaan tyyliä?
No tätä ei enää sitten sen jälkeen näkynyt.
No millä tavalla tilanne sitten rupesi kehittymään teidän kohdaltanne?
Niin, siinä kun oltiin syömässä sillä korsulla, niin sitten alkoi oikein kauhia keskitys ja joukkueenjohtaja sanoi, että nyt on semmoinen myrsky, että niin, että ei tarvitse kenenkään linjaa yrittääkään, että tehköön jokainen niin kuin parraksi näkee.
Ja mitä tästä seurasi?
No, osa miehistä lähti juoksuun ja onnistuakin pääsemään pakkoon. Ja tämä sama porilainen poika oli sitten, jonka kanssa me jäättiin seuraamaan tilannetta, että annettaisiin pahimman riepin mennä ohi ja sitten lähettäisiin. Kun se näytti melkein toivottomalle, että siellä hengessä pysyä semmoisessa keskityksessä. Niin vuorotellen oven ravosta seurattiin ulos ja kun tämä Porin poika oli siinä ovella kurkistamassa tilannetta, niin siinä sattui mahdollisesti tykiammus hyvin lähelle tulemaan ja sirpale vilti kurku auki ja tämä lysähti tajuttomana siihen kynnykselle. Ja minä luulin, että hän kuoli ja vein sitten keskemmäs lattiaa sieltä ja seurasin sitten itse tilannetta ja niin tämä mies virkosi siinä keskellä korsulattiaa ja pyyti, että mä katsoisin hänen haavojaan ja vieläkö olisi mahdollisuutta hänestä eläjää tulla. Minä katson ja sanon, että jos mahdollisuuksia on, niin minä yritän niin pian kuin voin, niin se saa lääkärin pariin. Mutta niin, minä taas tilannetta seurasin, niin minä sanon, että kyllä nyt on asia niin, että minä en enää uskalla tämän pidempään verkkailla ja minun on lähettävää yrittämään kävi miten kävi. Tämä poika pyyti, että niin minä odottaisin sen verran, että hän saisi vanhemmilleen pienen kirjelapun pistää, että saisivat tietää tilanteen. Minä annan paperia ja kynän tämä siinä lattialla maatessaan kirjoitti, pani ensin kahdeksi tämän paperin ja kun hänen veli oli samassa pataljoonassa jalkaväkikomppaniassa, niin toisen lapun kirjoitti veljelleen, että hoitaa hänen asiat täällä. Ja minä sen sain jo kätteen, mutta niin en kerennyt tätä vanhemmille tulevaa lappua saa, kun sitten tuli kasapanos. Ikkunasta heitettiin, siinä oli semmoinen pieni ikkunaluku, jossa oli sitten rautalankaverkko ja tämä kasapanos pysähtyi tähän verkkoon ja tämä yksi seinä sortui sitä korsusta. Minä olin siinä sitten jonkun aikaa vähän tietysti tietä, etten ollut tilanteen tasalla ja savua täynnä oli tämä korsu. Mutta sitten kun savu hiukan häläveni, niin minä huomasin, että ovesta lentelee sälöt ja sieltä ulkua ammutaan ovesta sisään. No, tässä olisi ollut hyvät neuvot tarpeen. Ja minä siinä ajattelin, että niin ehkä käsikranaatit on tässä vaiheessa paras ase. Ja jos siellä vain muutama mies olisi konepistolin kanssa siellä oven takana. Ja minä sieltä sitten huulin sieltä sisältä, että elikkä ampuko, ja ne heitti tämän ampumisen pois. Minä näiden käsikranaattien kanssa menin sitten ovelle siinä toivossa, että jos tästä vielä onnistuisi pääsemään, mutta siinä oli toistakymmentä miestä kaikilla konepistolit kohti ja sormiliipasimessa, niin siitä ei ollut minkäännäköisiä mahdollisuuksia päästä. Ja yksi tuli käsiksi ja otti nämä aseet pois. Ja siinä sitten kaksi miestä lähti viemään. Toinen talutti käjestä ja toinen oli konepistoolin kanssa perässä.
Ja te olitte toisin sanoen sitten vanki.
No minä olin sitten vanki. Ja ei keretty sitä korsulta monta kymmentä metriä mennä, kun tuli tykiammus hyvin lähelle. Ja tältä konepistoolimieheltä, joka jäljessä käveli, niin katkesi jalkareijästä tästä tykiammuksen sirpaleesta. Ja minulla tuli kans kaksi pientä sirpaletta, toinen lappaa ja toinen reiteen, mutta niin, ne oli pieniä ja minä pääsin liikkumaan vielä.
Entä tämä toverinne, joka jäi sinne korsuun, näettekö häntä vielä sitten tässä omassa kriitillisessä vaiheessa?
No en näe minkäännäköisiä elomerkkejä huomannut sen jälkeen, kun se kasapanossa oli tullut, että niin, kyllä varmasti hän kuoli siihen.
Ja teillä oli toinen lappu mukana sitten?
No minulla oli toinen lappu mukana ja sehän jäi sinne toimittamatta perille.
Entä miten teidän tienne sitten kulki?
Niin, minähän tässä vaiheessa olisin kyllä päässyt jo vaikka livistämään, kun arvioi jo siinä hiukan sitä käjestä pitävää miestä, että niin että hän on heikompi kuin minä, että niin kyllä mä tästä selviäisin, mutta kun oli auki ja maasto ja siksi paljon vihollisia siellä maastossa juoksemassa, niin minä harkittiin parraaksi, että ei kannata yrittää karata.
Minkälaisia olivat sen hetken tunnelmat tulevaisuudesta teille?
No, kyllähän ne sekaavat oli, mutta että kuitenkin siinä hiukan toiveita sitten jo oli, kun kerran siltä korsusta elävänä pääsi.
Mihinkäs, joudutteko johonkin kuulusteluihin sitten?
Niin, mentiin sinne vihollisen linjalle korsuun ja siellä odotettiin jonkun aikaa, niin tuli venäläinen kapteeni, joka osasi suomen kieltä ja piti ensimmäisen kuulustelun siinä. Ja tässä samassa korsussa sitten sijoittiin haavoittuneita, niitä kannettiin paarilla ja jonkun ajan perästä tuotiin se sama mies, jolta se jalka meni poikki reiästä siinä lähtiessä. Että kyllä siinä oli kova kiire lääkäreillä ja useita naisia oli sinne sitomassa.
Oliko muita vankeja?
Ei ollut siinä korsulla muita.
Syyttivätkö teidän vangitsijanne teitä mistään?
No ei. Minä kyllä olin oikein kiitollinen ja ihmettelin sitä, että nämä hyvin kohteli. Mutta tämä kuulustelija oli kyllä aika ankara. Ei ollut oikein tyytyväinen niihin tietoihin, mitä sai.
No minkälaisia tietoja te heille annoitte?
No, minä kun niin vähän aikaa kerkesin siellä kannaksella olla, niin minä en oikein ollut selvillä niistä asioista, missä niitä varalinjoja on ja joukkojen vahvuuksista ja taselajeista ja se semmoista.
Niin teidän tehtävänne siellä ei tietenkään edellyttänytkään sitä, että olisitte tienneet näitä asioita.
No ei, mutta tämä ei tahtonut sitä uskoa, että minä tavallinen sotamies on, että väitti, että niin siinä puseron kauluksessa näkyy jäljet, kun siinä on ollut upseerin merkit. Minä sanoin, että niin, minä en saanut uunata tätä puserua, että se on mahdollisesti ollut upseerin päällä joskus, että minä sitä voi mennä sanomaan.
No, minnekä teidän tienne sitten kulki?
Ja niin, ja siinä sitten pantiin huppu silmille ja mentiin ulos. Tämä kapteeni sanoi, että nyt riittää kuulustelu, että kun ei kerran tuon enempää tietoja tullut, niin ei kovin pitkään rupia niitä lypsämään. Mutta niin, en mä nyt oikein tätä todesta ottanut, että niin minä piiristään semmoisena tuvan pelotteluna. Käskettiin 20 askelta astua eteenpäin ja sitten kääntyä päin ja sitten ottaa tuloksia. Mutta ei sitä tullut sen kummempaa. Minä vähän aikaa seisoin siinä ja taas tuli mies ja otti käjestä kiinni ja lähdettiin seuraavaan paikkaan. Huppu oli silmillä, ettei nähnyt itse mitään.
Tämä oli siis vain paikan eksyttämistä tämä käveleminen?
Niin. Mentiin jotain semmoista polkua ja jostain purosta yli, että siinä kaksi miestä sitten piteli, että minä siinä portaan päällä pysyn, kun minä olin sokkona.
Tässä on nyt tietysti turha kysyä, että mitä kautta teidän reittinne kulki, mutta mikä oli sitten tuommoinen seuraava paikka, jossa taas huppula oli pois?
Se oli mahdollisesti ehkä Rykmentin komentopaikka. Se oli kivitalo siellä ja kaksi semmoista korkeampaa upseeria siellä toimistossa, mihin mentiin ja siellä otettiin huppu pois päältä.
Saattajat
lähtivät pois ja toinen näistä upseerista, toinen jäi sinne toimistoon, suuri mies, muistaakseni Everstin arvoinen. Ja osasi hiukan suomen kieltä, että juuri ja juuri saatettiin keskustella. Hän sitten kyseli Suomen siviiliväestön oloja, minkälainen on ravintopuoli ja minkälainen on mieliala. Ja minä sitten koitin hänelle selostaa, miten nyt ymmärrin asiat. Ja sitten hän kyseli niitä sotatapahtumia, miten on siellä ilmoitettu ne joukoille. Ja hän oli hyvin tyytyväinen näihin minun selityksiin ja oikein kohteliassa äänilajissa jutteli. Sitten tuli kuulustelijat, tämä sama kapteeni, joka sillä korsossa kuulusteli, ja toinen oli naishenkilö upseerin vormossa. Ja näillä oli hyvin röyhkiä esiintymistyyli ja siinä jo nyrkkiä ojennettiin, että lyhyvää, jos ei enempi tietoja tuu, mutta tämä Eversti ärjäsi sieltä pöydän takkaa venäjän kielellä ja sitten muuttui se kuulustelujen tyyli kokonaan, että nämä ei enää niin röyhkeästi esiintynyt. Niin siitä sitten lähdettiin autolla, avonaisella henkilöautolla jatkamaan matkaa ja taas pantiin huppu silmille. Ja mentiin semmoista, jotta valtatietä leviää. Oikein hyvän näköinen tie oli. Minä en paljon nähnyt sitä, mutta niin hiukan koitin tirkistellä kuitenkin hupun alta. Ja kyllä tavaraa tuli niin tien täydeltä ja näytti, että kyllä jos verrataan niitä Suomen varusteita ja mitä se näytti olevan, että se on niinku klubukaappia ja tavarataloa eroa.
Kuinka pitkään te sitten tällä autolla kuljitte?
No ehkä 10 kilometriä. Siellä oli taas joku esikunta. Ja siellä pistettiin hevostalliin yöksi. Tämä oli maahan kaivettu ja vartija oli ovella ja yksi akkunan reikä siihen, siinä oli, johon oli iso kivi sitten vyörytetty, että siitä ei pääse karkaamaan. Minä olin tämän yhden yön siinä yksin, mutta seuraavana yönä tämä talli oli jo niin täynnä, kun vaan siihen suuri sopi seisomaan miehiä.
Olivatko kaikki suomalaisia vai oliko muun maalaisia myöskin?
Kaikki olivat suomalaisia.
Sattuiko olemaan tuttuja miehiä?
Ei ollut yhtään saman komppanian miestä.
Tuliko teillä siinä puheeksi, mistä yksiköistä nämä miehet olivat?
Kyllä tuli.
Muistatteko ehkä jotakin?
No JR1 oli aika paljon ja muistatteko JR14?
Entä sitten, kun talli oli täynnä?
No, siinä kuulusteltiin jatkuvasti, että niin suurin piirtein siinä 2 tunnin päästä tuli aina sen vuoro, joka sille. Ja eikä sinne paljon ruokaakaan tarjoitu, että yhden kerran sen 2 vuorokauden aikana niin limppusekki tuotiin ovelle ja syvettiin sitä ovelta miesten joukkoon, ja joka onnistui saamaan limpun kopiksi, niin se piti sen.
Entä sitten?
Niin, kun nämä kuulustelut tuli tässä toimittu, niin sitten vietiin leirille Leningradin lähelle. Tämä oli semmoinen tilapäinen leiri. Meitä oli jotain 450 suomalaista, ja saksalaisia oli tällä leirillä jo ennestään 50.
Entä sitten teidän haavanne, missä vaiheessa saitte niihin apua?
Täällä leirillä siinä Leningradin lähellä, niin siinä oli muun muassa helsinkiläinen lääkintämajuri Johansson, joka hoiteli niitä minun haavoja, ja siellä hoidettiin sitten, että siellä oli venäläinen lääkäri kanssa.
Joudutteko suorittamaan jotakin tehtäviä täällä leirillä?
Niin, siinä tuli suomenkielinen majuri ja kapteeni Venäjän armeijan upseerilta, jotka pitivät puheita ja toivottivat niin kuin tervetulleeksi suomalaiset sinne leirille. Ja tuo kapteeni jakoi pienet paperiliput sitten ja kyniä, että jokainen saa kirjoittaa kotiin kirjeen ja terveiset siihen. Tämä tuli seuraavana päivänä näiden kirjeiden kanssa ja huuti minun nimiä ovella. Mä menin ja hän sanoi, että tähän on valinnut minut sihteerikseen näiden kirjeiden perusteella. Ja sitten kysyi puuseppiä, jos on ammattimiehiä joukossa, ja niitä 2 ilmoittausi siinä. Ja hän määräsi nämä tekemään kalusteita siihen pieneen toimistoon, sitten pöytää ja jakkaroita.
Ja teistä tuli kirjuri?
Minusta tuli kirjuri, ja mitä uusia vankeja tulipa ne sitten minkä maalaisia hyvänsä, niin ne siinä kuulusteltiin, ja tämä kapteeni oli hyvin kielimies, että niin tuskinpa Euroopasta semmoista maata löytyykään, mitä kieltä hän ei olisi osannut. Ja hän aina suomeksi sanoi, mitä pannaan pöytäkirjaa, ja minä kirjoittelin.
Entä sitten, minkälaista työtä teillä täällä oli ja kuinka kauan te siellä olitte?
No, minä olin suunnilleen 1 kuukauden tässä tehtävässä, ja tämä oli muuten hyvin, hyvin semmoinen sivistynyt ja hieno mies tämä kapteeni, että meillä oli hyvin mukavat jutut väliin ja juteltiin kaiken näköisistä maailman asioista ja Suomen asioista kanssa. Ja hän tunsi paljon paremmin kuin minä niin Suomen taiteilijat, näyttelijät ja urheilijat. Ja itsekin oli urheilumiehiä, ja tästä urheilusta hän kertoi, että niin kyllä Venäjällä on hyviä urheilijoita, joita nyt ei siihen aikaan tietty Suomessa venäläisten tuloksia, mutta myönti, että Järvisenä tuon Matin verosta miestä ei ole syntynyt sinnekään, ja hän tiesi sentilleen, kuinka paljon Järvismatti on käsikranaattia heittänyt, jota minä en tiedä ollut kuullut koskaan.
Sotamies Järvi Kaski, olitteko kauan sitten täällä kirjurihommissa leirillä?
Tätä tehtävää suunnilleen 1 kuukausi jatkuu, ja tämä kun oli tilapäinen leiri, niin siitä se lakkautettiin, ja oli nimenhuuto 2 joukkoon ulkona. Miehet meni ja toiseen ryhmään yli 400 miestä tuli, ja toiseen ryhmään vain 27 miestä. Mä seurasin tätä, niin nämä oli nämä 27 miestä kaikki jotain ammattimiehiä. Ja listat loppu, eikä minun nimiä mainittu ollenkaan. Mä kysyin tältä kapteenilta, kun hän oli siinä lähellä, että niin jäinkö minä yksin tämän talon isännäksi. Hän sanoi, että niin, minä lähden niin 27 miehen mukaan ja on otettava kaikki ne se kirjoitusmateriaali, lomakkeet ja kirjoitusvälineet mukaan ja sama tehtävä jatkuu sitten seuraavassa paikassa, mutta hän ei sanonut paikkaa kuitenkaan mihin mennään. Ja aikoo parin päivän päästä itse tulla sinne kanssa, kun siellä Leningradissa virastoissa on hoitanut asioitaan. Mutta ei häntä kuitenkaan kuulunut sen seuraavaan paikkaan tulevaksi. Ja tämä seuraava paikka oli Pertjärvi, johon mentiin. Tästä piti tulla semmoinen vankien vastaanottopaikka, jossa...
Ja siitähän ei ollut kulunut kauan, kun omat miehet olivat vielä Pertjärven seudulla taistelleet.
No ei, ei, se oli aivan muutaman viikon juttu.
Miltä tämä Pertjärven seutu näytti sitten taistelun jäljiltä? Oliko siellä jäänyt rumaa jälkeä?
No ei sitä sentään kovinkaan rummaa jälkiä ollut. Ja ne kasarmirakennuksetkin ne oli ehjät ja niissähän sitä asuttiin. Mutta mä en täällä kerennyt olla kuin muutaman viikon. Siitä sitten, ja se vankien tulo sitten väheni, että niitä ei tullutkaan, ja ehkäpä se tästä johtuu, että ei tämä minun esimieskään sinne tullut, että kun niitä ei juuri sitten enää vankisekkaan tullut kuin joku harva.
Entä teidän tehtävänne, pysyykö se tässä kirjurihommassa edelleen?
No kyllä siellä Perkiäjärvellä jo hiukan muissa tehtävissä jotta pientä rakennushommaa ja se semmoista oli. Sitten sitä, kun niitä miehiä kertyi sinne, niin lähetettiin niitä siitä etemmäksi. Minä olin kanssa rivissä siellä jo lähtemässä, mutta siinä oli lääkärin tarkastus ja tulukki tuli kysymään sitten minulta, että niin onko mä sairas, että kun lääkäri oli näkevinä, että mä oon heikon näköinen. Minä sanon, että minä pitkään tässä kykene seisomaan rivissä kyllä, että kyllä mä tunnen itteni aika heikoksi. Tämä tulukki tuli uudestaan että sanomaan, että tulla pois rivistä ja vietiin sitten sinne sairashuoneeseen ja pantiin kuumemittari ja kuumetta oli jotain 38 astetta ja minä jäin sinne sairastelemaan. 4 päivää siellä Pertjärvellä oli sitten vuoteessa ja tämä kuume vaan vähitellen nousi. Ja sitten vietiin Leningradiin sairaalaan.
Mistähän tämä kuume mahtoi johtua?
No kyllä se oli punatauti, joka se aiheutti.
Oliko tämä yleistä siellä?
Kyllä se oli yleistä. Sitten siihen asti nyt ei juuri tietty siitä, mutta että ja sitten niitä potilaita oli paljon punataudissa kyllä. Leningradissa mä olin 2 viikkoa sairaalassa ja siitä siirrettiin sitten Hatsinaan. Ja siellä taas oli jonkun aikaa vankisairaalassa. Ja vähitellen meni heikompaan kuntoon, että lopussa jo liikuntakyky loppui siinä, että ei muuta kuin konttaamalla pääsi liikkeelle. Ja sitten vietiin sotasairaalaan, jossa oli vain 1 vanki ennestään. Muut potilaat oli venäläisiä sotilaita. Tämä toinen oli Teuvalta, muistaakseni Ruostenmaa nimeltään. Nuori mies asevelvollisuuttaan suorittamassa. Mutta me ei ollut samalla osastolla eikä samassa kerroksessakaan tässä sairaalassa. Mutta tämä pääsi kuitenkin liikkumaan ja tuli seuraavana päivänä katsomaan, kun tuli kuulu, että on suomalainen tullut sinne toinen. Ja olin aivan liikuntakyvytön ja kovassa kuumeessa ja pöhössä. Ja tätä sairaalassa olua kesti, kun tämä tapahtui elokuussa, niin jouluun asti. Ja jotain 2 kuukautta oli aivan etten jalolleen päässyt. Ja sitten kun tämä pöhötys lähti pois, niin minä olin aivan luuranko, eikä niin ollut voimaa niin paljon, että olisi liian lusikkaa jaksanut nostaa suuhun. Ja eikä minkäännäköisiä ruokahalujakkaan kyllä ollut, että veri oli mennyt niin vähäksi ja elimistö surkastunut, että se ei ottanut vastaan ravintoa. Ja silloin tuntui hyvin toivottomalle tilanne, että kun ei kykene syömään ja luurankona on. Ja, mutta sitten siellä tuotiin erikoislääkäri tutkimaan. Minä olin siinä muutaman vuorokauden jo aivan semmoisessa horrostilassa, niin kuin sumussa, että siinä tuntui jo, että niin näkeekö seuraavaa päivää enää. Ja tämä lääkäri tutki ja muutaman puoli tuntia minä oli jotain neuloja ja vasaroita ja jalatkin oli aivan niinku halavauneet, että ei niissä minkäännäköistä tuntua ollut eikä paljon käsissäkään. Sitten nämä lääkärit meni, toinen oli varsinainen lääkäri, joka kävi joka päivä, ja sitten tämä erikoislääkäri. Ja kun menivät pois, niin jonkun ajan perästä tuli 2 sotilasta paarien kanssa ja nostettiin paareille ja vietiin leikkuusalliin ja siellä istui tämä sama lääkäri ja verensiirron teki. Ja näitä verensiirtoja 6 tehtiin sitten muutaman päivän väliajolla. Ja pari kertaa kun oli tätä verta lisätty, niin sitten rupesi tulemaan ruokahaluja ja olo parani. Ja kysyttiin jo, että niin, onko joku erikoinen ruokalaji, jota tekisi mieli. Ja minä niitä toivomuksia annoin ja näitä ruokia tuottiin muutaman viikon ajan ja minä rupesin hyvin nopeasti toipumaan siitä.
Ja hoito oli hyvää.
No hoito oli hyvä, että niin kyllä hoitajat parastaan yritti, että kyllä ne hoiti aivan niin kuin omaa poikaa, että siinä ei ole kyllä moittimista.
Ja millä tavalla sitten paranitte ja pääsitte pois?
Niin, minä siinä jo yritin sitten toipumaan, että nämä keppien kanssa jotenkuten jo kävelin. Mutta niin, tämä liikuntakyky meni uudestaan, vaikka minä en muuten tuntenut niin huonovointisuutta ja eikä ne ruokahalutkaan mennyt. Minä en tiedä, mistä vitamiinin puutteesta tämä ei johtunut. Mutta sitten tuli käymään tämä sama lääkäri ja sitten ei enää verta kyllä lisätty, mutta jotta vitamiineja annettiin ja siitä vähitellen pääsi taas tunto ilmestyyn raajoon ja pääsemään liikkeelle. Tämä lääkäri oli hyvin mielissään, kun tuli muutaman viikon päästä sitten katsomaan ja nostettiin seisalleen ja laskettiin siitä jalolle, että pysyykö seisallaan. Ja minä siinä muutamia metriä sen pienen huoneen poikki sitten jo kävelin, niin tämä lääkäri räpytteli käsiä ja oli hyvin iloissaan siitä, että kun pääsee jalolleen. Niin, sitten tämä sairaala muutettiin vankisairaalaksi ja venäläiset sotilaat vietiin johon toiseen sairaalaan ja tuli enemmän vankeja sitten joskus marraskuulla. Ja siinä joulun aattopäivinä siitä mentiin, meitä 2 miestä meni Volosovan leirille. Ja siitä sairaalasta kyllä vietiin tämä autolasti sillä kertaa, mutta tämä oli suomalainen ainoa tämä Ristiinasta kotosi oleva Kurvinen, joka kanssa mentiin. Ja siellä leirillä tämä Kurvinen sairastui ja tuotiin takaisin sinne sairaalaan ja kuoli muutaman viikon perästä sitten. Minä kuulin virolaisilta, jotka tulivat jo tutuksi siellä aikaisemmin sairaalassa ja tulivat myöhemmin sinne leirille, niin nämä muistin tarkkaan päivämäärän ja kun molemmat jo tunnettiin ennestään.
Joko sitten rupesi olemaan toivoa kotiin pääsystä?
No ei ollut mitään toiveita. Kyllä niitä määräaikoja pantiin ja luvattiin, mutta kun ne ei koskaan pitänyt paikkansa, niin niitä ei juuri isosta arvosta ottanut. Siellä leirillä, niin siellä oli etupäässä sitten tuommoisia rakennustöitä. Suuri saunarakennus tehtiin ja ne puut 8 kilometrin päästä vejettiin perässään miesvoimalla vankkureilla ja yksi reki oli. Ja ne vankkurit oli aika raskaita vettää siellä vahvassa lumessa. Ja sitten Kintaskosken sahalla sahattiin ne laukoksi ne puut. Ja siellä sitten kysyttiin, että onko ammattimiestä tämmöisten sahojen viilaamiseen. Minä en ollut kyllä koskaan laittanut semmoista sahaa kuntoon, mutta niin pikkupoikana isän kanssa joskus venelauvat olin sahannut, että sen verran oli vain kokemusta siihen ja minä ilmoitin sitten ammattimieheksi itteni. Ja virolainen majuri, joka tuli muutaman päivän perästä sanomaan, että teidät on valittu siihen tehtävään, mitä sahoja kunnostamaan. Ja minä nyt olin melkein ainoa suomalainen koko leirillä, että niin, kun tämä Kurvinen kuoli, niin ainoa toinen suomalainen oli minun helsinkiläinen insinööri. Ja minähän pääsin tähän sahan terotukseen ja se nyt oli siihen puujen vetämiseen nähen helppo tehtävä, kun sai huoneessa tehdä, eikä tämä niin kuluttanut voimia. Tämä oli hyvin kiitollinen siitä, että pääsin semmoiseen ammattiin. Tätä jatkui sitten pitkän aikaa kevättalavelle. Ja siinä oli 8 paria sahaamassa ja toisin ajoin sitten 2 tuurilla vielä sahattiin, että 2-kertaiset miehet oli siinä sahureina. Sitten mä pyysin leirin päällikön puhuttelua ja muutamien päivien perässä tultiin sanomaan, että nyt on leirin päällikkö varannut ajan sitten, että on tilaisuus mennä puhuttelemaan. Ja niin tämä helsinkiläinen insinööri joutui sitä lähtemään johon keskemmässä Venäjää, että minä olin ainoa suomalainen koko leirillä. Minä sitten tiemustelin tältä leirin päälliköltä, että joko kaikki muut suomalaiset on päässyt pois. Ja kun en mitään tiennyt tilanteesta, että onko niitä enää muualla suomalaisia. Ja onko mitään toiveita päästäkään täältä. Tämä leiripäällikkö sanoi, että niin kyllähän uskoo, että te kesäksi pääsette. Ja tämä sitten piti paikkansa, että muutamien viikkojen päästä se lähtö tuli. Ja
oliko tässä tulossa sitten jotain erikoista vielä? Millä tavalla teidät sitten kotiutettiin sieltä?
Niin, oltiin jo nukkumassa illalla, kun tuli leirinpäällikön lähetti sanomaan, että niin minun on tultava sinne leirinpäällikön tyköön. Minä hiukan ihmettelin, että mistä tämä johtuu ja kun ei ketään muita sinne käsketty. Ja minä en tietääkseni ollut minkäännäköistä rikosta tehnyt, josta olisi ollut kysymys. Niin tuli jo mieleen siinä, että niin vähän voisi olla vaikka kotiin päin lähtö. Ja minä menin sinne ja siinä oli 3 reppua pakattuna eteessä. Ja täällä sisällä annettiin ohjeet sitten, että on junnaan lähtö ja miten täytyy käyttäytyä matkalla, että jos askeleen syrjää astuu, niin vartiomiehillä on oikeus ampua. Ja sitten tultiin Leningradiin aamulla junassa ja siinä jossain virastossa laitettiin papereita kuntoon ja illalla päästiin lähtemään siitä, mutta sitten hiukan taas ihmetytti, kun lähdettiin itseä kohti junalla, että väärälle päin tämä nyt menee. Ja mentiin sitten Servovitsiin yöllä sille perille, päästiin ilta yöstä ja ne vartiomiehet, saattajat luovuttivat sinne toimistoon ja menivät sitten toiseen huoneeseen upseerin kanssa, mikä aina toimistossa oli, ja siinä oli joku naishenkilö sitten ja niin kuin konttoristi. Ja tämä osasi suomen kieltä ja rupesi kertomaan sitten, että tänne on koottu ympäri Venäjää vankeja ja viikon päästä pääsitte lähtemään kotiin. Siinä oli lääkärin tarkastuksia ja varusteiden vaihtelemista ja sen semmoista ja valmisteltiin lähtöä.
Ja tämä oli sitten todella
niin, tämä piti paikkansa sitten. Joo.
Ja junalla lähditte sitten
kotiin? Junalla lähdettiin ja Vainikkalan kautta tultiin. 2 miestä asemalta palautettiin takaisin, siinä kuli nimenhuuto asemalla siellä Serpovitsissa. Niin ne 2 miestä oli, joiden nimiä ei siinä listassa ollutkaan sitten, ja ne ihmetteli, että mistä se johtuu, mutta ei sitä syytä tullut selville. Ja niin täytyy palata takaisin.
Entä sitten, onko tuosta kotiinpaluusta jäänyt jotain mieleen?
No, sehän tuntui mukavalle sitten, kun rajasta yli pääsi ja sitten sen vasta oikein toiseksi usko. Ja heikossa kunnossahan sitä oltiin, että ei sitä portaita liian päässyt ylös muuten kuin konttaamalla. Ja 6 viikkoa Hankoniemessä sitten sairaalassa, kun makkoili, niin sitten alkoi hiukan kuntoon päästä. Ja vastaanotto täällä kotipaikkakunnalla oli oikein mukava. Seurakunnan kirkkoherra tuli rouvinne ja kirkkokuoron kanssa muutaman päivän päästä vastaanottamaan ja piti hyvin lämpimän puheen. Ja tämähän tuntui hyvin mukavalle. Ja mieli oli hyvä, kun oli sen hengissä selvennyt. Ja kyllä tästä reisusta niin oli semmoiset seuraukset, että seuraavana keväänä syntyi 2 ja näyttää, että myöhemmin niin niillä on hyvin hyvä halu ollut kaalisopan perään.